John kwam nya yame ngma pwe pwe pe psalo yana yame psalo ya. Page 370. Yesu psalo mbu wu ngon mamoro. Ukuri ni gi nga Yesu nga chuchu nungubu mechu. Tinigi ni nga ngkale li kweni la wungien me ya. Yikubu nma wu ngon psalo. Nopsuru me ya Simon Peter ngma Thomas Miyama, Pinini Wumpuki Nivitakabu, Nathaniel Psalo, Kena P, Galali Weu Kwa Pinini Atu, Ampuki Nye Porolimu, Yesu Pundye Psu Memyu Yiki, Simon Pita Ngan Mbaba, Yutara Nele, Kono, Muki Lek Mile, Wara Tinki Konu Wosnye, Munmene Vu, Yungurun matinga, poko tatabago, muamuat iniginga Yesu tiwa numuru, mana psita amyo. Mbaba kutungo, mbaba poko tatogo, kwan manja tatogo, mbaba ni po tinki marape kiyo, yinkung mungunu bubo, waran po tinki marape makinga, tayila go. Rawun ta po tinki kota pono perunga. Pita ka kono. Kan me limi jula ya kwa. Simon pita ngay yi nyonga. Apan me limi ya kwa. Waran wu pak buru wu pak matang. Tu andrunga. Pila wu kwa mpaga wu. Yesu ka cha cha me ke wu. Tinki kong kwa mo. Nana pon me apapa. Yesu kulito kwa takuwe, po yinu taranga, tinigi ni nga ligon na tenye na Yesu nga nruyeng ma tarakpa, tang mangan, bererik nga miyo kwa. Yesu nga mbaba, tani tagabit ni kong ma noyo, Simon Pita dingi kwa gan ma lo, po nibi ligon ma paranga. Kamut pili tandru yono yan limo yan mepsile yin agro. Mwana pot a chango. Yesu ngan mbaba apuit nyono nte enye mayo. Ukwan mongongan betnye. Ukwan marapon potnye. Nyinu mokubo chon me lamatoya kan me lim. Wara Yesu ngan berari angoro nakpa. Dan memnyerakpa Yesu ngai yindi cucu psalombun makamanga bana mua piwo tarambu yo nyu nungi memenye torok ntu cera mana Yesu ponanye baba torombe wanye tro iko pu mine no mye mine tanambu kenye me utpile utra mu meye.